Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran, tepatnya surah Al-Qasas, pada ayat yang ke-68. Qala Allah Ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khairah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dalam ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan selanjutnya Allah berfirman, wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukm wa ilaihi turja'un. Yang artinya, dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih. Maka lahumul khiyarah, tidak ada pilihan untuk mereka. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Ta'ala dan Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan Rabbmu mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada dan mereka simpan dalam hati. Wa ma yu'linun, dan apa yang mereka tampakkan. Wa huwallahu la ilaha illahu, dan dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Lahul hamdu fil ula wal akhirah, baginya lah pujian, segala pujian. Fil ula wal akhirah, di permulaan dan di akhirat, di segala keadaan. Walahul hukm wa ilaihi turja'un, dan miliknya pula hukum itu, dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Maka ada dalam ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya, bahwasanya Dialah yang mencipta segala sesuatu ini, yang memilikinya, yang menguasai dan mengaturnya, tanpa ada satupun yang luput dari rububiyah Allah. Semuanya berada dalam rububiyah Allah. Dan apa yang dimaksud di sini, maka lahumul khiyarah, tidak ada pilihan bagi mereka, yaitu di dalam apa yang Allah tetapkan dari takdir. Kemudian juga di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Dia mengetahui segala sesuatu, apa yang tersembunyi dalam dada, apa yang ditampakkan, itu semua Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya dengan sangat, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi. Maka ini menuntut dari seorang hamba untuk dia itu jujur kepada Allah. Tidak bisa dia menyembunyikan sesuatu pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada manfaatnya menyembunyikan sesuatu dari Allah, karena tidak ada yang samar bagi Allah Ta'ala. Kalau manusia mungkin dia bisa menyembunyikan rahasia hidupnya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dia menyembunyikan itu semua darinya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Dan juga dalam ayat berikutnya Allah ta'ala memberitakan bahwasanya dialah sumber yang hak, baginya segala puji, dan baginya lah hukum, dan kepadanya lah kita semua akan dikembalikan. Ini semua menuntut dari kita, yaitu at-taslim, at-ta'ab, ketundukan yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus betul-betul tunduk dengan sempurna kepada Allah. Kalau dalam perkara takdir, memang tidak ada pilihan. Ya, tau'an wa karhan, baik dengan sukarela, ya, ataupun terpaksa, pasti akan tunduk. Kita didengarkan hidup, ya hidup. Terima atau tidak, ini dia, hidup. Kita didengarkan mati, ya mati. Baik kita ridho dan tidak ridho. Jika didengarkan sehat, ya sehat. Sakit, ya sakit. Kaya, ya kaya. Miskin, ya miskin. Susah, ya susah. Senang, ya senang. Lapang, ya lapang. Sempit, ya sempit. Semua ini, maka lahumul khiyar. Tidak ada pilihan. Sehingga yang diinginkan dari taslim, dari tunduk, ya, di sini adalah dalam urusan apa? Syariah, ketetapan syariat Allah SWT yang manusia dipilih untuk mengikutinya atau tidak. Maka dengan disebutkan yang berita-berita tadi, konsekuensinya harusnya apa? Manusia itu taslim kepada Allah. Kenapa demikian? Pertama, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai kita ini sepenuhnya. Kalau kita tidak taslim kepada Allah, terus kita mau lari kemana? Kalau tidak menyerah kepada Allah, kita mau lari kemana? Bumi ini milik Allah, langit itu milik Allah. Tidak ada tempat sembunyi. Kalau kita mau menyembunyikan sesuatu dalam hati, Allah tahu. Tidak ada yang bisa kita jadikan apa, tempat persembunyian. Nah, dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala dipuji dalam semua ketetapannya, tidak ada yang zalim. Semua dipuji. Artinya ada hikmahnya. Ada hikmahnya antara keadilan dan keutamaan. Dan juga dia yang memiliki segala hukum. Dan juga kita semua pasti kembali kepadanya untuk kemudian mempertanggungjawabkan hidup kita. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita ini dari kehidupan, kenikmatan, segalanya, lahir dan batin, kita pakai untuk apa? Kita habiskan untuk apa? Apakah untuk mengikuti petunjuknya? Semua akan kembali kepadanya dan menerima pembalasan atas setiap perbuatannya. Ini hendaknya selalu kita ulang-ulang, kita kuatkan hati itu dengan pengetahuan ini dan tanamkan kuat-kuat ilmu ini dalam diri kita untuk dihasilkan, diharapkan di situ hasil, yaitu as-sabat, kekokohan di dalam hidup. Kemudian pelajaran yang penting dari sini, manusia dalam perkara takdir nggak punya pilihan. Tapi manusia tidak boleh menjadikan takdir itu sebagai alasan. Seseorang misalkan jatuh pada perbuatan dosa. Ketika sudah terjadi, memang itu takdir Allah. Gak bisa kemudian dia sifatnya apa? Menganggap atau apa ya misalnya? Gak terima begitu. Kok bisa ya saya berbuat seperti ini? Ya kalau memang sudah terjadi ya sudah. Itu bagian dari takdirmu. Jangan menolak. Nah, itu memang sudah menetap. Tapi di sisi yang lain, jangan pula kamu jadikan itu sebagai apa? Alasanmu untuk berdiam diri, tidak kemudian mencari solusi. Karena ingat, Allah tidak punya ketetapan takdir saja, tapi di sana punya ketetapan syariat. Maka ketika orang ditakdirkan jatuh pada perbuatan dosa, satu sisi dia harus terima ini takdir Allah, untuk menandakan kalau dia ini manusia yang khata, terlalu banyak salah, terlalu banyak kekurangan, kelemahan, kelengahan, entah dia sengaja atau tidak. Itulah takdir hidupnya. Dia bukan malaikat. Terima, ya ini manusia. Tapi jangan cukup di sini saja. Dia harus ingat Allah punya ketetapan syariat. Di mana dalam syariat Allah menetapkan kalau kita jatuh pada dosa maksiat tidaklah apa? Tadzakkar. Ingat Allah. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru. Sesungguhnya orang bertakwa itu kalau datang gangguan syaitan yang membuat dia terjerumus pada perbuatan dosa, dia segera ingat. Idahum mungsir, sehingga dia memiliki basir, sadar posisi dia di posisi yang salah dan syariat Allah menuntut dia untuk keluar dari kesalahan itu, kembali kepada yang benar. Ya, yang semestinya ketika dia menyadari dirinya ditakdirkan berada pada posisi yang tidak diridhoi Allah, menuntut dia untuk apa? Sadar dirinya dalam posisi yang tidak tepat, berpindahlah dia kepada posisi yang tepat. Dan jangan lupa untuk apa? Memohon tolong kepada, karena tidak ada mungkin kita punya daya dan upaya tanpa pertolongan Allah. Maka di situ tugas kita adalah doa. Doa kepada Allah. Minta keteguhan, sabar untuk bisa berada di jalan yang benar. Sabar tanpa mengenal yang namanya al-iyas atau al-yas. Allah berfirman wala tai'asu mir rahmatillah atau mir rahmatillah. Wala tai'asu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Boleh. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang yang tidak mau memperbaiki dirinya, merubah dirinya ketika dia mendapati dirinya dalam posisi yang tidak baik. Nah, benar ini, salah ini. Karena dia tahu syariat Allah tidak membenarkan posisi dia. Salah. Maka menuntut dari dia apa? Islah. Perbaiki diri. Jangan diam, perbaiki diri. Dengan apa yang menjadi petunjuk Allah. Bagaimana caranya? Usaha pada posisi yang benar. Istain billah, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala rabbukum ud'uni astajib. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepada aku, niscaya aku akan kabulkan. Artinya Allah Ta'ala tidak akan mengabaikan hambanya yang mendekat kepadanya, memohon pertolongannya, memohon bantuannya untuk keluar dari posisi yang kalah tadi dan berada dalam posisi yang benar. Ambil pelajaran dari para anbiya, para mursalin, para syuhada salihin. Ambil pelajaran dari mereka. Contohnya siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Mengandungkan uji dengan penyakit. Dia terima, memang itu sudah takdir Allah. Ya. Tapi apakah kemudian dia diam begitu saja, tidak ada upaya yang terbaik? Ada usaha, doa. Ayub ingat Rabbah. Jadi ingatlah Ayub alaihissalam ketika memanggil Rabbnya dalam doa. Inni massanya syaitan. Dalam ayat yang lain massanya dur. Sungguh aku diganggu oleh syaitan, ditimpa oleh musibah. Ini penyakit. Doa dalam sebagian riwayat disebutkan apa yang dialami oleh Rasulullah Ayub ini alaihis salam itu lama, sekitar 80 tahunan mengalami apa sakit yang orang itu enggak ada yang mau dekat, sampai istrinya keluarganya menjauh saking penyakit yang apa orang itu gak tahan melihatnya, itu gak tahan bau busuk, badannya itu membusuk, gak sehari dua hari, gak sebulan dua bulan, setahun dua tahun, puluhan tahun. Ya, siapa yang tahan hidup dengan orang seperti itu, melihat pemandangan seperti itu, sampai punya namanya istri, anak yang paling dekat dengan dia, enggak tahan. Tapi itu tidak membuatnya putus asa, terus berdoa kepada Allah, meminta untuk disembuhkan, meminta untuk dilepas dari musibah ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ingin mengabulkan sekejap doa hambanya, mampu, iya kan? Tapi ada kalanya musibah itu dibiarkan dahulu untuk dilihat kesabaran hamba ini. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan pantas Ayub alaihissalam ini mendapat predikat as-sabiri minas sabiri. Dibaca dalam ayatnya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya gelar. Ya. Wankur abdana Ayyub idnana rabbahu anni massanya syaitan binusbin wa'adab. Unkut birijlik hada muktasalun baridun wa syarab wa habna lahu wa ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab wa khudh biyadika bi'an tadrib bihi wa la tahnat inna wajadnahu sabira.
Sungguh kami dapati dia orang yang sabar.
Itu setelah berapa lama?
Puluhan tahun diuji.
Sakit yang enggak kunjung sembuh. Menghabiskan harta bendanya habis untuk urusan penyakit. Keluarganya hancur ini. Enggak terurus, enggak mau mendekat bahkan dengannya. Sampai datang kesembuhan, hilang itu penyakit, kembali keluarganya, bahkan lebih. Kami hibahkan untuknya keluarganya, wa mislahum ma'ahum. Keluarga yang lama kembali, datang lagi yang berikut. Ya, ini kebahagiaan yang dahulu hilang, datang bahkan bertambah. Sebagai rahmat dari Allah dan sebagai pelajaran bagi orang yang berakal. Dan Allah sematkan untuknya apa? Predikat sabir. Inna wajadnahu sabir. Bahkan dipuji. Ni'mal abd. Ini sebaik-baik hamba. Innahu awwab. Sungguh dia itu orang yang awwab. Yaitu dalam setiap problema hidupnya selalu kembali kepada Allah. Pasrah. Ya Allah, saya ini hamba. Saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya tahu ini semua adalah ketetapan-Mu. Saya menyerah kepada-Mu. Saya terima ini semua. Saya memohon petunjuk-Mu. Kalau memang ini semua apa tidak segera diangkat, maka saya terima dan saya berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Saya hanya mencari ridha-Mu. Saya hanya mencari kemuliaan yang ada di sisi-Mu. Sahabat yang tidak putus asa, tidak menyerah. Dalam artian berhenti dari berdoa, berhenti dari ibadah, berhenti dari mengingat Allah, enggak. Justru semakin dekat, semakin apa menampakkan diri ini hamba seutuhnya kepada Allah, sehingga dapatlah dia apa? Predikat inna wajadana husnul, dapatlah dia pujian ni'mal abid, dapatlah dia pujian lagi innahu awwab. Itu menunjukkan apa? Kemuliaan di sisi Allah itu dengan ujian. Sejauh mana hamba tadi melewati ujian tadi? Keistiqomahannya, sahabatnya, ya, disitulah dia akan dapat apa? Kemuliaan. Pasti itu ada hikmahnya. Dan juga contoh-contoh yang lain dari peran Nabi itu banyak. Entah itu dalam ujian yang sifatnya musibah penyakit atau musibah yang lain. Nabila Yunus, musibahnya apa? Jatuh pada kesalahan, yaitu tidak sabar menghadapi kaumnya yang tidak mau mengikuti ajakannya. Ya kan? Tinggal sudah dakwah ini, mad'u apa ini gini. Gak mau, ya sudah. Tiga. Jadi ternyata apa? Itu kesalahan, kekeliruannya. Harusnya yang sabar. Sampai Allah datangkan apa keputusannya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalamnya kan. Sabar sampai Allah datangkan keputusannya. Innaulai yu'mina min qaumik illa man qad aman.
sudah ya Nuh, enggak ada lagi yang beriman dari kamu kecuali yang sudah beriman. Ya sudah, artinya sudah selesai, sudah. Kesabaranmu sudah cukup. Datang keputusan dari Allah. Nah, ini belum datang keputusan dari Allah, sudah memutuskan sendiri. Memang sudah enggak bisa dakwah ini. Tinggal. Nah, maka di situ Allah kasih pelajaran. Dengan apa? Cemplungkan dia ke laut, makan ikan, dimakan lagi oleh ikan yang hidup. Hidup dalam kesendirian, kegelapan. Musibah. Ya kan? Disitulah dia introspeksi diri, muhasadah. Dirinya ini salah. Mengakui. Maka disitu dia membaca apa? Tasbih. La ilaha illallah. Subhanak. Inni kuntu minadh dhalimin. Sadar dirinya salah. Enggak harusnya saya seperti ini. Mentauhidkan Allah, mensucikan Allah, dan mengakui dirinya zalim. Terus itu saja yang dibaca dalam situasi yang sempit seperti itu. Saya mau katakan, walau la kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'ats. Andai kan dia itu tidak termasuk orang yang bertasbih di situ, bisa dia akan terus dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Artinya apa? Siksaannya akan terus. Kalau enggak sadar, kemudian mengakui kesalahan, pemohon petunjuk Allah SWT. Kalau tidak seperti itu, terus dia dalam siksa sampai hari kiamat. Tapi karena dia alaihi salam menyadari ya, kekeliruannya, mengakui kesalahannya, istighfar kepada Allah, ya, memohon pertolongannya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan jalan. Ikan yang besar memuntahkan ikan yang di dalamnya, ikan yang di dalam akan dia terdampar di pinggir pantai dalam keadaan apa? Lemah, payah. Allah tumbuhkan tanaman yang dekat dengannya sejenis labu yang bisa dimakan, yang mengembalikan kebugaran tubuhnya, hilang ya kesusahan dan kesempitan hidupnya, kembali diberi amanah. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu bi wa mata'nahu ilahi. Kembali Allah kasih amanah dakwah lagi kepada 100,000 lebih manusia, dakwahi mereka, ajak mereka kepada jalan Allah. Maka dapat dia pelajaran kan, semakin kuat ya, maka dia pun mengemban risalah tadi dengan sebaik-baiknya sampai mereka beriman. Maka Allah berikan pada mereka apa? Kesenangan pada sampai pada batas waktu. Itu juga renungkan, ambil pelajaran. Ya begitulah yang namanya kehidupan manusia. Ya intinya, kalau kita mendapat ibadah dari kita kesempitan hidup, maka pandanglah itu semua dengan dua kacamata, takdir dan syariat. Jangan lepas salah satu. Karena kalau lepas, pasti hidup kita itu apa? Gak akan bisa stabil. Kalau kita masih dalam keadaan apa, feel hope, ya ini kegelisahan, nggak tenang, itu menunjukkan kita belum maksimal di sini. Karena orang yang beriman itu Allah katakan, ya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak sedih. Apapun masalah itu. Kalau kita masih seperti itu, masih gelisah, masih nggak stabil begitu, berarti ada kelemahan di sini. cari titik lemahnya di mana, perbaiki. Begitu maksudnya. Jangan diam. Jangan kemudian menyerah. Ya sudahlah, memang ini bagian takdir saya. Ya kalau seperti itu keadaannya, selamanya kita akan begitu. Sebagaimana Allah katakan tadi tentang Nabi Ayub, apa Nabi Yunus. Seandainya dia tidak termasuk orang yang bertasbih, lala bisa fibat unihi ila yumi yumah. Terus dia akan dalam perut ikan tadi sabar gimana. Nanti kalau kita sendiri nyerah, gak ada apa usaha bagaimana memperbaikinya. Ya terus seperti itu hidup dalam kesusahan, kesengsaraan yang dibenci oleh Allah. Enggak dipuji, dibenci. Karena dia apa? Pasrah kepada takdir dan tidak berusaha apa? Mengikuti keriduan Allah dalam syariatnya. Jangan gitu. Pasrah kepada takdir itu dengan syariat Allah, bukan dengan kemauan kita. Terima, dan bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dalam posisi seperti ini. Sadari diri ini salah saya ini. Karena yang namanya pemikiran seperti itu kan sesuatu yang dibenci atau diridhai Allah. Ya antum alam itu. Dibenci tak? Karena pelajarannya sudah ada. Pada kisah Nabi Lut alaihissalam. Keadaan kaumnya dan bagaimana akhir mereka itu ketika tidak mau memperbaiki dirinya. Allah hujani mereka dengan batu. Itu menunjukkan apa? Kesalahan. Allah enggak ridho. Dan datang kepada mereka Rasulullah mengingatkan, kalian ini salah, kaum. Apa kalian mendatangi Arija? Watak tauna sabil. Salah. Sadar. Jangan terus di situ. Ini yang sudah Allah tetapkan untuk kalian. An-Nisa ini. Tapi mereka apa? Tetap saja dalam kesalahan. Larut dalam kesalahan, gak mau ngikuti petunjuk lagi. Ya sudah, kalau itu pilihannya. Nabi sudah datang, Rasul sudah datang, peringatan sudah sampai, itu yang mereka pilih. Ya sudah, berhadapanlah dengan apa? Azab Allah. Coba baca itu, renungkan, ambil pelajaran. Begitulah kita, ya kan? Sudah datang kepada kita Rasul, sampai kepada kita peringatan itu, ada di hadapan kita Al-Quran, Sunnah, di tengah-tengah kita masih ada para ulama yang menerang kepada kita hukum masalah ini. Dan sesuatu yang sudah tegak hujahnya atas kita. Kalau itu keliru, paham? Tidak bisa kemudian dijadikan alasan. Ya saya memang sudah ceritakan seperti ini. Ya itu kan sudah ketetapan Allah. Itu namanya beralasan dengan takdir untuk tetap pada kesalahan. Jadi tidak benar. Ya kan? Tidak dibenar. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengangkat hukumannya ketika hamba tadi beralasan dengan takdir atas kesalahannya, ya kan? Orang-orang musyrikin dahulu. Ya, ketika mereka dihukum, mereka apa? Mengatakan yang berbuat syirik kan bapak kami, moyang kami, kami kan cuma keturunannya saja kami. Tak tahu ya, kami ikut saja. Tak bisa. Kaum munafikin juga begitu. Ketika ditanya di kuburan, jawabnya apa? Hah? Sami tunas saya pulusnya fakul. Tak bisa. Masing-masing kita membawa amal yang sendiri-sendiri, menanggung amal yang sendiri-sendiri. Apalagi sudah tegak atas kita hujjah, sampai kepada ilmu, sampai kepada kita al-huda. Tinggal kita menentukan pilihan, diikuti atau tidak. Lihat bagaimana kaum Samud. Allah katakan, fahadainahum, kami datangkan kepada mereka hidayah. Fastahabul ama alal huda. Ternyata mereka lebih senang kebutaan daripada hidayah. Ya sudah. Itu pilihannya. Ya siap terima akibatnya. Jadi masing-masing itu apa? Ada akibatnya. Pilihannya ada. Di sini manusia punya pilihan. Cuma butuh apa? Butuh sabar nih. Dan yakin itu semua pasti ada jalan keluarnya. Allah tidak akan apa menyia-nyiakan. Pasti ada jalan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini itu itu sah. Terus jangan menyerah. Sampai pun andaikan ya ditakdirkan keadaan seperti ini tuh sampai mati, jangan menyerah. Itu kalau kita memang betul-betul apa jujur pada iman. Bagaimana yang antum sudah paham ya mukminin rijal shadaqu ma'ahum wa minhum man qada nahba wa minhum man yantadir wa ma baddal tabdil. Sudah janji kepada Allah Subhanahu wa taala beriman, yang konsekuensinya kan mesti ada ujian. Tapi di kalangan mereka itu ada yang qada nahba, menuntaskan janjinya sampai ajalnya, tetap sabar di atas. Di antara mereka ada yang menanti ajalnya. Wama baik dalam batin dan tidak pernah merubah. Ini yang menginginkan sedek kejujuran dalam iman. Ya memang praktiknya sih ya nggak semudah bicaranya ya. Prakteknya itu memang pahit. Anak saja ketika merasakan sakit di rumah sakit di ruang VIP itu gak betah dengan penyakit, inginnya kapan hilang kan? Padahal baru 3 hari. Itu pun biaya dibiayain, gak biaya sendiri. Ya artinya kemudahan dari Allah itu banyak sekali. Kalau kita pikir-pikir orang lain ada yang sampai hutang-hutang untuk biaya kesehatannya, biaya pengobatannya. Anak, insya Allah gak nanggung apa-apa, cuma nanggung sabar aja. Ini kok gak tahan nih gimana? Ya kadang di situ kita apa merasa ternyata memang prakteknya itu gak mudah. Tapi ya pilihan kembali kepada kita gitu. Pilih sabar kan enggak, itu kembali kepada kita sendiri. Toh akibatnya pun kita yang merasakan. Artinya menuntut dari kita apa kesungguhan di sini, azam. Wasbir ala ma asab, inna dzalika azmin. Sabarlah atas apa yang menimpamu. Sesungguhnya demikian itu memang kata Allah apa? Min azmin umur, dari perkara yang berat. Sabar itu memang berat. tapi kan Allah tetap perintah gitu ya. Bukan kemudian udah emang berat enggak apa-apa. Enggak gitu, tetap sama. Walaupun Allah tahu itu min azmil umur, di antara perkara yang berat. Tapi tetap Allah perintah sama. Isbiru. Bahkan dalam surat apa Al-Imran di akhir itu, bukan cuma isbiru, wasabir. Bedanya apa? Sabir itu menunjukkan apa? Tuntutan untuk mujahadah. Sungguh-sungguh kuatkan sabarmu. Mudawama. Enggak sekejap toh, tapi terus sabar dan terus sabar. Warabitu, bahkan tidak sekedar sabar tapi harus sabar. Rabitu. Terus waspada, terus jaga. Melek gitu loh, jangan lengah. Wattaqullah, dan bertakwa agar beruntung. Intinya gitu, sabar, terus sabar, terus waspada, melek, jangan lengah, bertakwa. Akhirnya apa? Tuflihu, untuk menang. Ya, untuk menang itu ya. Cuma memang ya itu pahit. Ya. Hufatil jannatu bil makar. Surga itu diliputi oleh sesuatu yang enggak disengaja. Di sini kita baru tahu gitu ya. Mungkin di awal-awal mengenal hidayah ini yang dikenalkan beberapa yang senang-senang ya, yang sifatnya teori-teori. Tapi semakin kita mengikuti jalan hidayah ini, semakin kita apa? Diajak kepada level yang berikutnya. Tandanya apa? Level kita sudah mau naik nih. Berarti harus siap. Bekalnya sudah di level awal. Level yang sekarang ini mau naik level yang ya tingkat dua lah, anggaplah baru tahu tantangan prakteknya ini. Jadi kalau kita punya kejujuran menempuh jalan hidayah, sabar, yakin, all out istilahnya ya, habis-habisan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Sudah habis-habisan kita untuk hidup kita untuk Allah. Insyaallah itu lewat nanti. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Butuh sabar aja. Nanti ada saatnya apa? Sesuatu yang kayaknya itu buntu, gak ada jalan keluar, itu terbuka. Cuma ya butuh sabar, butuh yakin, butuh istilahnya apa, pertaruhkan semuanya. Karena kan yang namanya kesabaran, keyakinan itu menuntut apa, pengorbanan. Kalau udah orang kayak orang ya udah yakin kalau inilah kebenaran, apapun dia taruhkan. Jangankan harta benda, nyawa pun dia siap. Nah, saya yakin ini yang benar. Nah, tapi kalau udah dalam posisi jihad, bisa bilang, itu kan lebih diuji lagi. Islam yang kamu perjuangkan ini, kamu yakin gak kebenarannya? Kalau kamu gak yakin, pasti lari. Baru melihat atau dengar saja ya, getarannya yang mortir itu, kalau enggak jujur pada keimanannya itu, karena mengalami itu tidak macet, baru muncul ketegangan. Ya itu sudah banyak orang yang lari cari aman sudah. Walaupun apa? Harus melewati Rafidhah, dan itu dipermainkan oleh Rafidhah. Dia sama keluarganya, istrinya, dimain-main. tapi di, akhirnya lolos. Nah, tapi kan dia enggak bisa benar. Terhina. Dia lolos tapi terhina. Enggak sama. Kamu butuh ujian. Apa butuh sabar? Ujian itu butuh sabar. Yakin. Ya, ambil pelajaran dari para pendahulu kita. Yang ujiannya itu jauh lebih susah daripada kita. Lebih menyedihkan, lebih menyakitkan. Tapi lihat kesudahan. Kalau enggak di dunia ini dia dapat hasilnya, di akhirat dia dapat hasil. Andaikan gitu ya, dia terus dalam musibah ini sampai mati gak selesai. Tapi kalau dia tetap istiqamah, akhirat itu dia pasti dapat bagian. Itu butuh keyakinan, butuh kesabaran, dan itu butuh kemampuan mempertaruhkan semua yang kita punya dari hidup. Jangan sekali-kali menyerah dengan ujian yang ada. Karena menyerah itu tanda apa? Alias itu sahasa. Dan Allah tidak suka orang yang sahasa. Allah tidak suka. Jangan kau asal. Orang yang berusaha itu disebut dalam Al-Quran itu surat Yusuf sama surat Al-Hijr. Kalau tidak orang kafir, ya orang sesat. Itu orang berusaha. Kalau mukmin, tidak. Tidak ada istilah berusaha. Menyerah, tidak. Dia tahu ini semua pasti hanya ujian saja. Allah ingin melihat seberapa kesabaran saya. Allah ingin menguji jujurkah saya dalam menempuh jalan hidayah ini. Karena Allah tidak akan mendzalimi hambanya. Ingat, sudah Allah nyatakan dalam Al-Quran. Wa ma kana rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membalasnya. Wa la yadhim rabbuka ahada. Allah rabbuka tidak akan membalas seorang. Pasti. Ya, kalau kita mendapat kenyataan kok, tapi kok saya kok susah terus, kok saya enggak hilang-hilang ini musibah ini, tetap harus pertahankan yang namanya husnudzan billah sampai mati. Maka ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun itu yang diinginkan adalah apa? Al husnudzan billah, berbaik sangka pada Allah apapun keadaannya. Dan cirinya orang yang berbaik sangka itu adalah orang yang terus taqarrub ilallah, ibadah kepada Allah, berdoa kepadanya, memohon kepadanya segala kebaikan, dijauhkan dari segala apa kesusahan, ketidakenakan, dengan keyakinan Allah mendengarkan doa saya, Allah Maha Kuasa untuk mengabulkannya. Entah itu kapan, pokoknya saya yakin Allah dengar doa saya dan Allah pasti akan kabulkan. Tapi kapannya enggak tahu. Tapi saya percaya Allah tidak akan apa menyia-nyiakan saya. Itu juga mendapati dalam diri kok enggak normal ya. Saya kan lelaki. Kenapa tidak ada perasaan kepada wanita? Ini persiapan saja. Jangan terbawa terus begitu. Perusahaan. Doa. Cari pendekatan, cari cara bagaimana untuk bisa. sampai diajarkan dalam hadisnya siapa, Sa'd bin Waqqas, tentang apa, sesuap makanan yang kamu suapkan ke istrimu, kamu mengharap disembuhkan oleh Allah, itu ada pahalanya. Diterangkan oleh para ulama di situ, di antara faedahnya hadis ini adalah disukai kita itu apa, muda'abah, ini senang-senang sama istri dengan niat mencari pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena sudah rumah tangga itu ada hak, ada kewajiban itu. Saya punya hak untuk bersenang-senang, istri berkewajiban menyenangkan saya. Begitu pula sebaliknya, kalau sudah rumah tangga, istri itu punya hak bersenang-senang dengan kita, dan kita berkewajiban menyenangkan istri. Walaupun mungkin kenyataan diri kita kok kayak seleranya berapa persen gitu ya, rendah sekali ini, tapi berusaha, doa. Gitu. Kalau kita punya apa, positive thinking di sini, senudon, baik sangka, selalu berpikir bagus, berpikir negatif, apa berpikir positif, dan cari usaha. Karena ingat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita enggak mau merubah ya sampai kapan ini? Coba cari solusi, cari cara. Lakukan upaya-upaya gitu. Ikhtiar. Beri waktu untuk berduaan, bisa. Nikmati saja hidup ya. Gitu. Ini bukan sesuatu yang hina, ini halal. Senang-senang. Ada bahkan Allah ridho. Allah puji hambanya yang seperti itu. Karena apa? Dia telah mengambil apa yang Allah halalkan, dan Allah ridho kepada hamba itu. Karena mengambil apa yang memang sudah Allah izinkan, Allah halalkan. Ya sama loh, kayak orang makan itu loh, orang lagi sakit ya, suruh makan sate ayam goreng, kalau lagi sakit kan gimana? Nah, ini dia. Tapi kalau dia terus begitu sampai sekarat, dosa dia. Wajib makan. Makan itu ada saatnya wajib. Kalau apa? Ketika dia enggak makan, resikonya dia akan binasa. Maka begitulah pemikiran. Enggak bisa saya diamkan terus begini. Coba. Ya walaupun mungkin apa? Rasa nikmatnya enggak maksimal. Tapi dia coba orang sakit itu, kalau dia itu dia paksa makan walaupun enggak selera, insya Allah cepat sembuh. Itu sudah pengalaman pribadi atau pengalaman teman-teman anak sendiri yang kayak gitu. Justru orang sakit kalau dia enggak doyan makan tambah lama sakitnya, tambah enggak selesai itu. Jadi kalau dia awan itu ya, masa enggak nafsu makannya itu dia makan, nanti ada saja mbak, dia kembali pada kestabilannya, kenormalan diri. Begitu pula dalam masalah seperti ini, coba usaha. Makanya disukai kayak bersiwak itu kan, untuk membangkitkan pakai wangi, hias, itu semua dalam apa, perkara yang disenangi oleh Allah. Jangan apa lupa itu, ini perkara yang Allah harapkan, Allah senang, Allah ridha. daripada kita berpikir tentang penyakit kita dan posisi yang Allah enggak ridho. Masa kita terus-terus begitu? Yang ini yang Allah ridhoi. Kenapa kita enak, asik, bersenang-senang, larut dalam perkara yang Allah enggak ridho? Sabar kok di situ. Ya, kenapa kita enggak bisa sabar dalam perkara yang Allah halalkan, yang Allah ridhoi? Harusnya yang ini kan itu. Harubah ini. Jangan menyerah, jangan kemudian terbawa begitu terus. Berubah. Pasti ada jalan. Cuma ya itu tadi butuh kejujuran. Terbukalah kepada Allah. Kalau mungkin kepada orang, kita pasti ada sesuatu yang enggak bisa kita buka. Kan itu. Yakin. Sedekat apapun dengan orang itu mesti ada hal-hal yang enggak bisa kita buka. Tapi kalau kepada Allah enggak bisa begitu. Sudah terbuka. Enggak ada faedahnya menutupi sesuatu dari Allah. Allah tahu semua keadaan dari kamu sebelum lahir. Allah sudah tahu keadaan. Itu harus dipahami. Sehingga kepada Allah itu enggak bisa tutup-tutupan, terbuka saja, jujur saja. Keluhkan semua keadaan dan ikuti keridhaannya. Walaupun ya tadi enggak semudah yang dibayangkan mungkin ya. Tapi harus ada usaha. Kan kita pengin jadi orang sabar. Kita pengin jadi orang yang di atas keyakinan, di atas hidayah. Ya untuk mencapai predikat itu kan ada pengorbanannya, ada perjuangannya. Nah, orang ahlu dunia saja untuk mendapat gelar dunia mereka mau kok payah-payah itu. Pendidikan yang lama, meninggalkan tanah air mungkin ya kan, demi dapat gelarnya. Biaya, waktu, tenaga, pikiran semua. Padahal itu gelar dunia toh. Untuk gelar-gelar yang seperti ini, yang mulia di sisi Allah, harusnya lebih ada kesadaran kalau pengorbanannya pun harus lebih besar. Setiap kita mesti ada ujiannya sendiri-sendiri. Harus sadari posisi diri dan mengetahui mana jalur yang benar. Itu yang harus ditempuh. Apapun pengorbanannya, yakin kalau hidup kita ini selalu habis-habisan dalam hidup ini, kalau kita apa sudah tahu inilah jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya kalau kita menyerah, sudahlah saya memang sudah takdir, gagal saya, gagal terus menyerah. Apakah ini yang kita inginkan dalam hidup? Orang yang berakal tentu tidak terima ini. Apa selamanya dia seperti ini terus? Tidak bisa. Dia harus berubah, dia harus berusaha berubah. Kisah-kisah yang menginspirasi itu banyak ya. Baca Al-Quran, baca hadis, baca buku-buku sirah, bahkan kadang ada dalam berita-berita itu yang menginspirasi. Pernah enggak membaca berita ada orang itu hidup itu setengah badan, enggak punya kaki loh, sampai ada yang enggak punya tangan, tapi dia bertahan. Nah, kemudian terus asal bunuh diri gitu, sampai dia dapat kemudahan. Ya dia terima kekurangan diri, enggak menyerah, tapi dia tetap berusaha. Kalau baca-baca hal seperti itu kayak yang malu sendiri gitu. Itu Allah kasih kita kelengkap, tapi kok mental kok lemah sekali. Orang itu Allah kasih kekurangan yang sangat apa istilahnya, melemahkan sekali, tapi mentalnya kuat sekali. Ini menjadikan inspirasi kita. Kenapa kita tidak lebih sabar dari orang itu? Apalagi kalau kita kembali ke kisah-kisah para nabi, orang soleh yang ada dalam Quran, hadis, dalam buku-buku sirah itu, harusnya menginspirasi semua itu. Dan kemudian menyerah, ya sudahlah. Ya itu kalau begitu terus, sampai kapan kamu bisa istilahnya meningkat kualitas hidup, kedewasaan? Karena ujian itu pasti ada, gak akan berhenti. Allah ketika mencintai seorang hamba, apa alamatnya? Ibtala. Allah kan kasih dia bala, ujian. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha? Ya, dalam artian yang benar loh. Ridha dengan artian dia terima ini semua dari Allah dan dia ikuti syarat Allah dalam menghadapinya. Maka baginya ridha. Faman sakhita falahu sukh. Siapa yang enggak ridha, enggak terima, akhirnya dia putus asa ini. Kalau putus asa kan tadinya dia enggak terima, sudah karuan sudah. Nah gitu. Namanya dia enggak ridha. Maka baginya apa? Kemurkaan dari Allah. Jika kita jatuh pada kesalahan, kemudian kita mengatakan ya sudahlah, memang ini sudah bagian saya. Itu tandanya enggak ridha, bukan ridha itu. Tandanya itu enggak ridha. Kalau kita ridha itu kita terima itu kenyataan dan kita ikuti syariat Allah. Memang kenyataan begitu dan Allah menghendaki yang lain, ya kita ikuti. Itu namanya orang yang apa? Ridha. Wallahu al-sawab wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.